Není to výstava chronologická, je to 13 témat, které jsou nejdůležitější, ale samozřejmě se začíná historií v datech a potom jsou to témata právě o těch nejznámějších a nejslavnějších, těch je obrovské množství, samozřejmě, že zde jsou ve výběru.
Informační panely se věnují nejen profilům hudebníků, ať již sólových, komorních i orchestrálních hráčů, zpěváků, skladatelů a dirigentů, ale také absolventům dramatického a baletního oddělení. Mezi ně patří vedle herců Svatopluka Beneše či Ondřeje Vetchého i baletní umělci jako Vlastimil Harapes nebo současný kambodžský král Norodom Sihamony. Z jakých archivních materiálů tedy autoři výstavy vycházeli?
Je to výstava fotografická, takže samozřejmě ty exponáty, které jinak by bylo jistě krásné ukazovat živé, nebo respektive trojrozměrné třeba, tak to se předpokládá, že bude výstava v tom roce 11 ještě v nějaké instituci další, ale zde v Národní knihovně je výhoda ta, že může kolem té výstavy projít obrovské množství studentů, což už se teda děje a skutečně je o to velký zájem. Ta výstava je chápána a tak koncipována jako výstava putovní a bude nyní putovat po českých kulturních centrech, takže je v české a anglické verzi. Tady samozřejmě je především česká verze, ale s překlady. A počítá se, že ta výstava bude probíhat nejen v Evropě, kde měla Pražská konzervatoř ve své působnosti asi největší dopad, ale i v zámoří je počítáno, že teda bude vystavována také v New Yorku v tom našem národním domě National Bohemian Hall.
Podobně jako Karlova univerzita platí za nejstarší univerzitu ve střední Evropě, vznikla Pražská konzervatoř dříve než konzervatoře ve Vídni, Lipsku, Berlíně či Moskvě. A je tak ve střední Evropě nejstarší.
Kromě italských konzervatoří, které de facto vznikaly už od 16. století, ale měly poněkud jiný charakter, byly to spíše siročince pro mládež, která jako náplnila výuku hudby, tak později v Evropě vznikla především konzervatoř pařížská v 18. století a teprve poté vzniká Pražská konzervatoř, už jsem skutečně jako ve střední Evropě nejstarší, takže třeba, protože to bylo CK Rakousko-Uhersko, ve Vídni vznikla podstatně později a v Lipsku, kde takovou hybnou osobností byl Mendelssohn Bartholdy, tak ta vznikla až téměř v polovině 19. století podle pražského vzoru. Praha, ta se zase orientovala právě na tu Paříž, takže první učebnice byly vzaty z Francie, ale pedagogové praští potom uspůsobovali a psali už nové učebnice, protože byly formou přednášek, tak některé ty učebnice se dochovaly v knihovně Pražské konzervatoře, pouze v rukopise. V tom roce 1811 ta škola vznikla proto, že po napoleonských válkách byl skutečně hlad po hudbě a šlechta už si nemohla své orchestry dovolit. Proto oni se domluvili a vlastně ta šlechta v Čechách žijící doporučila, že by bylo dobře povzbudit hudební výuku, aby vlastně z talentovaných dětí ze venkova a velmi chudých rodin se vytvořili hráči orchestru a je pravda, že už v roce 1815 byly první orchestrální koncerty v Praze právě tohoto orchestru Pražské konzervatoře. Dokonce v těch prvních letech měl velký úspěch ten orchestr, což jsou dochovány výroky Karl Maria von Webera a později se jezdili, což dokumentuje také řada vlastně dopisů a snímků z dochovaných dokladů. Někteří skladatelé se jezdili a hráli. Skladby těch skladatelů se hrály vlastně poprvé třeba v Praze nebo velmi brzy po premiérách. Takže z těch slavných, kteří měli vazbu Pražské konzervatoři, bych hlavně uvedla právě Hektora Berlioce nebo Richarda Wagnera, ten měl velmi dobré styky s bývalým ředitelem školy Janem Bedřichem Kytlem a dokonce mu přepustil libreto své opery, kterou on sám nenapsal a Kytl napsal operu Bianca e Giuseppe neboli Francouzové před Nicou. Ten libreto bohužel se nemůže dohledat, psané rukou Wagnera, bohužel je pravděpodobně ztraceno, což je škoda, ale je to hezký doklad toho, že Pražská konzervatoř měla v tu dobu s těmi známými osobnostmi velmi dobré vztahy. Zrovna tak, jako sem jezdili Josef Joachim, slavný to houslista, jezdilo sem Klára Schumannová, jak známo klavíristka, choť Roberta Schumanna a velmi dobré vztahy byly kromě Richarda Wagnera a Berlioce s Listem. Ten si zase psal s ředitelem následným a sice tehdy Josefem Krejčím, mimo jiné ten Krejčí učil Antonína Dvořáka, už jsem na Varhanické škole, protože předtím byl ředitelem Varhanické školy v Praze.
Slavné osobnosti však nepatří jen k historii Pražské konzervatoře. Školu i v nedávných letech absolvovali hudebníci, kteří si získali renomé na hudebních školách nejen v Evropě.
My jsme se kontaktovali ze spousty bývalých studentů Pražské konzervatoře, kteří dnes žijí v zahraničí, protože je to poprvé, co je větší výstava po roce 1989, tak vlastně se poprvé také ukazuje, kolik lidí odešlo do zahraničí i z politických důvodů. A máme zde třeba snímky Vojtěcha Hlinky, s kterým jsme ve styku, který je v Austrálii a je koncertní mistr v Sydney v orchestru. Zrovna tak, jako máme kontakty a zde jsou fotografie známého to ve své době kytaristy Vladimíra Mikulky, který působí v Paříži na konzervatoři, a docentka Marta Líbalová vyšla z Pražské konzervatoře, dneska je docentkou konzervatoře v Dánsku. Zrovna tak, jako profesor Marek Jerie, ale i Ivan Klánský vyučuje kromě pražského AMO právě v Bazileji na Vysoké škole hudební. Takže to jsou třeba takové ne zas tak úplně známé okamžiky. Jsme s těmito osobnostmi v kontaktu. Ráda bych upozornila, že velmi krásný materiál nám poslal pro výstavu, včetně vzpomínky na svá studia, Karel Husa, skladatel, kterému v roce výročí Pražské konzervatoře bude 80 roků. Jeho vzpomínky jsou především z válečných let. Studoval skladbu u Jaroslava Řídkého a přestože dnes získal skutečně obrovské množství různých poct, tak na Pražskou konzervatoř velmi rád vzpomíná.